Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija jauno administratīvu teritoriālo reformu, jeb būtībā iepriekšējās reformas turpinājumu pieteica šā gada aprīlī. Drīz pēc tam sākās tā apspriešana pašvaldībās, bijušas tikšanās arī ar iedzīvotājiem. Saimā reformu saistītos priekšlikumus izskatīs valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Tās vadītāja Inga Goldberga no Saskaņas frakcijas apņems reformas priekšlikumu uzklausīšanu nevilu garumā, tomēr ideja izvērtēšanai atvēlēs gana daudz laika. Pagaidām gan deputātiem par reformu vēl daudz nezināmā.
Ja mēs saimā ievelkam, tad mēs paši saprotam, ka sagatavoties, saplānot un izdarīt visu to, kas ir ierakstīts, kas ir jāizdara pašvaldībām, pie tam vecajām pašvaldībām, lai darbotos jaunās ļoti daudz. Ir ļoti, ļoti daudz neskaidru jautājumu. Pirmkārt, vērtējam priekšlikumus, kuri noteikti būs, un pēc tam ejam uz diskusiju un mēģinam stāstīt gan pašvaldībām, gan cilvēkiem, kāpēc saimai pieņēmus lēmumu, mums pašiem jābūt atbildēm.
Viņa paskaidroja, ka pašlaik top jaunais vietējo pašvaldību likums, kas noteiks vietvaru funkcijas un darbu organizēšanu, taču par gaidāmā likuma saturu deputātiem nekas nav zināms. Nozares ministrs Juris Pūts notiestībai par gan mierināja, ka likums neparedzēs vērienīgas pārmaiņas.
Nav sagaidāms, ka Latvijas valdība pieņems lēmumu par radikālu, nozīmīgu pašvaldību funkciju pārdalu no pirmā līmeņa, piemēram, otro līmeni vai uz valsti kopumā. Tāpēc pašvaldību funkcija realizācijā nepieciešamais iedzīvotājiem skaits un budžeta apjoms nemainīsies. No tā viedokļa raugoties, tas nav arguments, kas liktu atlikt reformas veikšanu.
Paredzam, viens no lielākajiem gaidāmās reformas oponentiem ir Saeimas opozīcijā esošās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas vadītājs Viktors Valainis.
Mēs noteikti balsosim pret šādu te piedāvājumu, jo mēs uzskatām, ka viņš brāķis ir vesela virkne teritoriju, kas ir absolūti neloģiskas.
Deputāts norādīja, ka Liepājai, Daugavpilī un Rēzeknei paredzēts saglabāt esošo statusu, bet līdzīgi Jelgavas un Ventspils aicinājumi nav ņemti vērā. Nepareiz ir ideja arī Rujens novada pievienot Valkas novadam. Ministrs Pūts skaidroja, ka neviens nešaubās par Ventspils spēju ilgtermiņā attīstīties patstāvīgi, bet Ventspils novads pats par sevi noteiktos kritērijus neizpilda. Savukārt Jelgavas priekšlikums par pilsētas esošā statusa saglabāšanu iesniegts dažas minūtes pirms administratīvu teritoriālās reformas projekta skatīšanas valdībā. Tāpēc izvērtējumu par to ministrijas sniegs Saeimas komisijā, solīja ministrs. Šie argumenti gan nepārliecina reformas modeļu pretinieku Valainu, kurš uzsvēra, ka reformas toni demonstrē nākamā gada valsts budžetā par 70 miljoniem eiro samazinātā dotācija pašvaldībām.
Ja tu šādu attieksmi jau tagad strādā, tad kā var ticēt, ka kaut kas mainīsies pēc tam, kad tiks izveidot kaut kāda lielāka pašvaldība? Tajā lielākā pašvaldībā neviens vēl nav pateicis, ka būs vairāk naudas.
Latvijas pašvaldības savienības padomniece Ivita Pēpiņa piebilda, ka būtu vajadzējis sākt ar apriņķu izveidu un tikai tad izlemt par pašvaldību pārveidi un uzdevumiem. Pašvaldības savienība arī iebilst par neskaidriem reformas kritērijiem, turklāt reformas plāniem pretojas ne mazums novadu.
Ir ļoti daudz pašvaldības pieņēmušas lēmumus, gan lielās pilsētas, bet arī ir novadi ļoti daudz pieņēmušas lēmumus, kādēļ tad viņu lēmumi netiek respektēti un kādēļ tas netika izdiskutēts un kādēļ tas netika izrunāts.
Līdz šim plāns veidot lielākas pašvaldības mainīts divreiz un pašlaik 119 pašvaldību vietā paredz izveidot 39. Nozares ministrs pieļauj, ka atsevišķas pārmaiņas kartē vēl būs, taču nelielas. Savukārt valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vadītāja Inga Goldberga atsaucas uz savu pieredzi pašvaldībās un cer, ka reformas dēļ necietīs iedzīvotāji.
Galvenais, lai nebūtu, lai nezaudētu tie cilvēki, kuriem tas tieši saistīts ir. Neejam ar tādiem lieliem zābakiem un pa ceļam neskatāmies, ko samīdam. Es domāju, ka to nevar pieļaut. Šobrīd ir pārāk daudzi, kas grib būt atbildīgi par reformu, par pareiziem lēmumiem, tā ka tas ir izdevīga situācija, tikai jāiedot recepti.
Saimai galavārds par novadu iedalījumu reformas rezultātā jāpieņem līdz nākamā gada maijam. Jānis Kincis, Latvijas Radio.